Dobré ráno vám všem. Máme Velikonoce, takže i to dnešní kázání bylo zadáno jako velikonoční. A když jsem přemýšlel, o čem bych dneska mohl mluvit, tak ten den, ve který to kázání je neděle, je to neděle ráno. Vím, že jste měli i v pátek tady zhromáždění, já jsem tu nemohl být. Ale předpokládal bych, že jste mluvili o Ježíšově smrti, o jeho utrpení na kříži. A tak jsem se rozhodl, že dneska, když je ta neděle, tak neděle je připomínkou vzkříšení. A tak dneska už nebudeme až tak moc mluvit o tom, co se dálo v ten pátek, kdy byl Ježíš ukřižován, ale budeme mluvit o té neděli, o tom, co se dálo v těch dnech při jeho vzkříšení a po jeho vzkříšení. A tak, když Ježíš zemřel na kříži za nás, když byl obětován, tak díky té oběti jsme byli vykoupeni. Byli jsme očištěni, byly nám odpuštěny hříchy. Byli jsme smířeni s Bohem. Tam se stala ta klíčová věc. Ale i ta nedělní událost vzkříšení v tom hraje důležitou roli. Protože vzkříšení se stalo takovou pečetí, potvrzením toho, co Ježíš vykonal. Potvrzením toho, že opravdu byl bezhříšný, že byl ten čistý a svatý beránek Boží a že smrt nad ním neměla moc, nemohla ho podržet. Už od počátku křesťanství byl problém s tím, že se objevovali lidé, kteří tvrdili, že vzkříšení je nesmysl, že vzkříšení být nemůže. A tak bych vám chtěl na úvod přečíst, jak na to reagoval apoštol Pavel v 1. Korintským 15. kapitole verše 17 až 22. On tam psal těm, kteří pochybovali o tom, zdali je nebo není vzkříšení. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A tak Kristus skutečně vstal z mrtvých. A tak to dnešní kázání, ta dnešní zvěst je taková radostná. Je to zvěst o tom, že nás vykoupil, že to bylo potvrzeno. Je to zvěst o tom, že smrt ztratila svoji moc. Jednak nad ním, ale do budoucna i nad námi. Že jestliže on byl vzkříšen a jestliže my v něho věříme, tak budeme jednou i my vzkříšeni díky jemu. A to, o čem bych chtěl dneska mluvit, tak chtěl bych se podívat do Janova evangelia, jak máte tady napsáno, kapitoly 20-21, na několik událostí, které se tam staly v ten den vzkříšení a v těch následujících dnech. Protože pro nás nestačí jenom se radovat z toho, že Kristus byl vzkříšen, ale potřebujeme si také uvědomit, co to znamená pro nás osobně, co to znamená do našich životů. A nejen na té rovině, že tedy jsme spaseni, ale i na té rovině, co prakticky to znamená, co od nás Bůh očekává. A tak první část, kterou chci přečíst z těch dvou kapitol, je 17. verš z 20. kapitoly. Trošku řeknu ten kontext toho verše. Stalo se, že první den po sobotě, to znamená v neděli ráno, šla Marie a přišla k hrobu, kde byl Ježíš pohřben. A když tam přišla, tak zjistila, že tam Ježíš není. A Jan tady má takový záznam. Uviděla tam jednoho muže, o kterém se domnívala, že je to zahradník. A tak mu říkala, kam si ho dal, ty jsi ho vzal, tak kam jsi ho položil, ať můžu jít a můžu si ho vzít. A on ji oslovil, a Marie poznala, že je to Pán Ježíš. A potom mi řekl to, co chci přečíst. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mne, dosud jsem nestoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vstupuji k otci svému i k otci vašemu a k Bohu svému i k Bohu vašemu. Je to takové krátké prohlášení, ale je nesmírně obsažné. Když se podíváme na to, jak Ježíš chodil se svými učeníky po zemi, tak je pravdou, že on už dřív mluvil o Bohu jako o otci. Například, když učil své učeníky se modlit, tak jim říká, modlete se, Otče náš. Když pro něj přišli jeho matka a bratři, aby ho odvedli, protože si mysleli, že se zbláznil, tak říká, kdo jsou moje bratři, moje sestry, kdo je má matka? Jsou to ti, kteří plní vůli mého otce v nebesích. A přesto v té době učedníci pořád byli velmi závislí na Ježíši. Oni přistupovali k otci skrze něj a často si nevěděli rady. Filip říká, ukaž nám otce. A Ježíš mu říká, no, copak ty ho nevidíš, kdo vidí mě, vidí otce. Oni nebyli schopni vidět, oni nebyli schopni porozumět. Ale Ježíš jim už v té době dal jedno zaslíbení. Najdeme ho také v Janovi v 16. kapitole, verše 23 až 27. Ježíš jim tehdy řekl, v onen den se mi nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit otce v mém jménu, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit otce za vás. Vždyť otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. A tak ty slova, která tady Ježíš říkal, se naplnila. Ježíš najednou svým učedníkům říká, jdi a pověz mým bratřím. Říká jim, jdu k otci svému, ale jdu i k otci vašemu. Jdu k Bohu svému, jdu k Bohu vašemu. Tam se udála úžasná velká věc. Tou obětí smíření jsme my, jako smrtelní, jako porušení lidé, lidé porušení hříchem, byli očištěni a byli jsme přijati za Boží syny a Boží dcery. Nyní jsme součástí Boží rodiny. A tak nebeský Otec je naším Otcem. Ježíš Kristus je naším Pánem a Spasitelem, ale je zároveň i naším bratrem, tím prvním, tím nejvyšším. Máme přímý přístup k Bohu. Když budeme číst ty dvě kapitoly, co jsou na konci Jana tu 20. a 21. kapitolu, tak Jan tam říká na konci 20. kapitoly, proč tu kapitolu napsal. Říká tam, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však jsou zapsána, abyste věřili, že Ježíš je syn, Kristus, syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. A tak Jan, když psal ty poslední dvě kapitoly, ze kterých dneska čerpáme, tak to psal proto, aby povzbudil naši víru, aby ji upevnil. A je pravdou, že to, že jsme se stali Božími dětmi, to, že jsme Božími dětmi, to, že máme přístup k Bohu, to všechno stojí na naší víře, stojí to na víře v Ježíše Krista. Nebyli jsme spaseni na základě svých skutků, ale na základě toho, že jsme uvěřili. A skutky až tuto víru následují. Když se podíváme na to, co je tam popsáno v těch kapitolách, zvláště v té 20., kterou Jan uzavírá, tak tam je nejprve Ježíšovo setkání s Marií, pak tam je Petr a Jan, kteří přišli k hrobu a uviděli ten prázdný hrob. A to, co tam viděli, je popsáno poměrně stručně, jenomže viděli plátna, ve kterých Ježíš byl a vedle smotaná plátna, která měl na hlavě. Ale je tam napsána u toho jedna věc. Spatřil vše a uvěřil. To je napsáno o jednom z těch učedníků. A můžeme na tom vidět, že to, co tam viděli, tak to bylo tak přesvědčivé, že uvěřili tomu, že Ježíš vstal z mrtvých. Nevypadalo to, jako kdyby tam někdo přišel a Ježíše rozbalil a odnesl si ho. Ale bylo vidět, že on tam byl a najednou tam není, že vstal. A tak oni uvěřili. Ale nezůstal u toho. Ježíš se zjevil Marii, pak se mnohokrát zjevil ještě učedníkům. Tady v té kapitole máme dva záznamy o tom, jak se jim zjevil, když byli spolu. A právě tam je i zaznamenán jeden příběh, který se týká víry. Když se jim zjevil poprvé, tak tam byli všichni z 11 učedníků, kromě jednoho. Jistě víte, kdo tam nebyl. Byl to Tomáš, který chyběl. A tak když potom těch 10 potkalo Tomáše, tak mu říká, viděli jsme Pána. Je byl zkříšen. A Tomáš jim odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech, dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Dneska je často Tomáš dával jako takový ten vzor nevěry, dokonce se ujalo označení nevěřící Tomáš. Já myslím, že je to vůči Tomášovi trošku nespravedlivé, protože kdo z těch ostatních byl v situaci jako on? Kdo ví, jak by se ostatní zachovali na jeho místě? A dokonce máme záznam o tom, že někteří z těch, kteří Ježíše viděli, viděli, jak tam přišel, jak k ním mluvil, viděli dokonce, jak před nimi pojedl, tak máme napsáno, myslím, že v Matoušovi to je napsáno, ano, Matouš 28, 16 až 17, spatřili ho, klaněli se mu, ale někteří pochybovali. A tak vidíme, že on v tom Tomáš nebyl až tak úplně sám. A dokonce možná na tom byl i líp než ti, kteří ho spatřili a přesto pochybovali. Každopádně on ho neviděl a tak říká, prostě nevěřím. Pokud si to nebudu moct sám ověřit, tak neuvěřím. A přečtu vám, co se stalo možná o pár dní později. Ano, o 8 dní později. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Vidíme, že Tomáš nakonec uvěřil, ale Ježíš to říká, když s ním mluví, tak to říká jednu věc. Blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. A čemu tedy měl Tomáš uvěřit? Svědectví svých spoluučedníků? Určitě to bylo velmi významné svědectví, ale přece i učedníci jsou omylní. Čemu dalšímu ještě měl věřit? Víte, on neměl jenom svědectví těch 10, kteří mu zvěstovali, Pán žije, ale měl i svědectví proroků, kteří o tom celá staletí prorokovali. Slyšel ty slova, která Ježíš o tom mluvil, těch 3,5 roku, co s nimi chodil. Je pravdou, že jim nerozuměl a nebyl v tom sám. V podstatě nikdo z učedníků tomu nerozuměl, dokud se to nestalo. Ale on neměl jenom svědectví těch 10 učedníků, ale měl i tato svědectví Božího slova. Slov z úst samotného Ježíše. A jak je to s námi? Co máme my? My máme Boží slovo také. Stejně jako měl Tomáš, tak máme proroky, máme zapsána Ježíšova slova, máme zapsána i potom slova jeho učedníků, vyučování a máme i svědectví svých bratří a sester. A tak Ježíš od nás očekává, stejně jako očekával od Tomáše, že budeme věřit, že budeme věřit, i když občas neuvidíme. Konec konců, co je to za víru, když člověk uvěří, až když vidí, k tomu moc víry třeba není. Ale je v tom ještě další nádherná zvěst. A totiž, že když se u nás projeví naše slabá víra, když jako Tomáš řekneme, dokud neuvidím, tak neuvěřím, tak je tady Boží milost. Byla tam Ježíšova milost, kdy Ježíš přišel až k Tomášovi a říká mu, tak si sáhni. Je tu Boží milost, která když hledáme Boha, tak pokud je naše víra slabá, tak Bůh k nám přijde a Bůh naši víru podpoří a pomůže nám, abychom mu věřili. On nám podá tu pomocnou ruku, ale na nás, abychom o ní stáli a abychom ji přijali. A abychom věřili jeho slovu. A to nejen na rovině toho, že to teda asi bude pravda, ale i na rovině toho, co to znamená pro naše životy osobně. Teď jsme mluvili o tom druhém zaznamenaném setkání v té 20. kapitole a chtěl bych se vrátit tomu prvnímu setkání, které je tam zapsané, protože v něm Ježíš mluví o poslání svých učeníků. Přečtu verše 19 až 21. První den po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A tak tady máme tak velice stručně zhrnuto poslání. To, co Ježíš odkázal svým učeníkům. Říká jim, jako mne poslal Otec, tak já teď posílám vás. To znamená, naše poslání zde na zemi je stejné, jako bylo Ježíšovo poslání. Ono je odlišné v tom, že my nejsme ti, kteří by měli spasit svět. Toto dílo už Ježíš vykonal. On byl ten obětní beránek, který zaplatil za hřích tohoto světa. My bychom to nemohli udělat. Takže když Ježíš říkal, to tak tím nemyslel spasení, ale myslel tím něco jiného. Dovolte, abych vám přečetl místo, které jistě znáte. Je to z Ježíšova prvního kázání, nebo jednoho z prvních kázání, kdy říká, jaké je jeho poslání. Lukáš 4:18 až 19. Ježíš tehdy vzal knihu proroka Izajáše a četl z toho. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zrádcům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Tak Ježíš zhrnoval své poslání a pak, když začal obcházet města, tak jeho kázání, jeho zvěst byla, čiňte pokání, neboť se přiblížil Boží království, království nebeské. A tak my dneska už nekážeme, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. My dneska kážeme, čiňte pokání, protože Boží království je tady. Čiňte pokání a obraťte se. Můžeme si všimnout, že to Ježíšovo poslání bylo k těm, kteří byli potřební. Mluví tady o chudých, mluví o zajatcech, mluví o nemocných, mluví o zdeptaných, o vyhlášení milosti. A vidíme na mnoha místech, že Ježíš ukazoval, nepřišel jsem, abych zachraňoval spravedlivé, aby zachraňoval ti, kteří to potřebují, ti, kteří jsou nemocní. Abych spasil ti, kteří jsou hříšní. A tak je tu jedna věc, kterou my nejsme schopni udělat. My nejsme ti, kteří dokážou obvinit svědomí člověka. Nedokážeme obvinit člověka a ukázat mu, jak moc je ztracený. Mimo o tom můžeme říct, ale je to Boží duch, který působí v srdci člověka a který vypůsobí to uvědomění si ztracení, to uvědomění si potřeby záchrany. Ale naším úkolem je, abychom nesli tu radostnou zvěst, abychom nesli tady tu zvěst těm, kteří to potřebují, abychom těm, kteří jsou zdeptaní, kteří jsou strápení, kteří si uvědomují svůj zlý stav, tak abychom jim přinášeli tu zvěst naděje, tu zvěst smíření s Bohem, zvěst obnovy a naděje věčného života. Když Ježíš tohoto povolání říkal svým učedníkům, tak jim to neřekl tím způsobem, jako tak posílám vás a teďka se seberte a běžte. No na co ještě čekáte? Učedníci v té chvíli nebyli zrovna ve stavu, kdy byli schopni se zvednout a jít něco dělat. Je napsáno, že byli ze strachu před Židy zhromážděni a zamčeni, skovávali se. Neznáte ten pocit náhodou, že byste se někde radši skovali se svojí vírou? A Ježíš jí tam neříká, no tak to překonejte a jděte. Ale na jiném místě, které na to navazuje, když budeme číst skutky apoštolské, tak jim říká, jakým způsobem mohou naplnit to své poslání. Já vám to přečtu, i když to už není z Janova evangelia. Je to ze skutku apoštolských verše 4 až 8 z první kapitoly. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mě slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali. Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim. Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. A tak zde nejprve ještě vidíme další upřesnění toho, jaké bylo poslání učedníků. Jistě víte, že oni očekávali fyzické obnovení Izraelského království, očekávali mesiáše, který přijde, usedne na trůn a porazí všechny nepřátelé Izraele. A tak i tady se ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit to království? A Ježíš jim říká, není vaše věc, vědějte, kdy to bude. A možná, že i my dneska máme takové sklony, ono je to přirozené, že bychom chtěli trošku tu společnost změnit a nastolit ní trošku víc křesťanské řády, ale ani dnes to není naše věc, stejně jako to nebyla věc učedníků tehdy. Ježíš jim říká, tohle to není vaše věc, ale vy mi budete svědky. A tak to, co je naším úkolem dneska, je být svědky Ježíše Krista. Svědky o tom vykoupení. A to předně svými životy, ale i svými slovy. A Ježíš tak říká, jak to mají dělat. Říkají vám, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí. A říká jim, no tak běžte, ať už to je, a říká jim, počkejte, až ji dostanete. A já neříkám, že máte sedět a čekat. Ale je pravdou, že než aby člověk vyšel ve své síle a ve své síle se snažil, tak je lepší čekat. Protože my sami ze svých schopností, ze své síly, nejsme schopni přinést evangelium v moci. A jestliže není neseno v moci, tak pak nemá moc změnit lidské životy. Ovšem to očekávání nebylo takové, že by se učedníci pěkně každý skovali do svého domečku a tam teda čekali, až to přijde a dělali si u toho své vlastní věci. Když budeme číst skutky, tak tam čteme. Poté, co Ježíš odešel na nebe, tak když přišli do města, vstoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alefův, Šimon Zelota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Ten jejich způsob očekávání bylo, že se svorně a vytrvale společně modlili. A když takto očekávali na společných modlitbách vytrvale, tak na ně přišlo to zmocnění, přišel na ně Duch Svatý a oni pak vyšli v moci a ta jejich služba měla efekt. A tím se dostáváme k té 21. kapitole, protože tam je zaznamenán příběh o Petrovi. A je to příběh, který trošku ilustruje i to třeba jak nečekat, i když možná spíš na rovně principu. Je to příběh o Petrovi. A ten příběh je velice hluboký, mohli bychom na něj udělat možná i několik kázání. Já ho nechci rozebírat do hloubky, ale chci na něm ukázat jenom jeden aspekt. A tak, než ho budu vyprávět, tak se chci vrátit ještě zpátky, totiž k Petrovu povolání. Petr byl rybářem. A Lukáš zaznamenává ve 5. kapitole svého evangelia příběh o tom, jak ho Ježíš povolal, aby se stal jeho učedníkem. Stalo se, že Petr se svými druhy lovili ryby a lovili celou noc. A nic nechytili. Takže ráno seřadili v lodi, tam seděli sklesle a spravovali svoje sítě, které se poškodili. A přišel tam Ježíš a za ním velký zástupy a Ježíš je požádal, jestli si může vlíz k ním do lodi a z lodi kázat, aby ho zástupy lépe slyšeli. Tak ho tam vzali a on kázal a oni si tam spravovali ty svoje sítě. A když Ježíš skončil kázání, tak jim říká, tak teďka zajďte na hlubinu a hoďte sítě. A Petr mu říká, no pane, chytali jsme celou noc a chytá se v noci, takže to moc nevidím, ale že seš to ty, tak z úcty k Ježíši teda, tak já teda půjdu a udělám to. A vyjeli na hloubku, hodili sítě a sítě byly tak plný, že je nemohli vytáhnout. A Petr, když to viděl, tak viděl, že to je něco nadpřirozeného, že to není normální. Tak padl před Ježíšem na kolena a říká mu, pane, odejdi ode mě, protože jsem hříšný člověk. A Ježíš mu odpověděl, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. A je tam napsáno, přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. A v té 21. kapitole, v tom příběhu, se to tak trochu opakuje, tahle zkušenost. Stalo se, že bylo pár učedníků spolu, bylo to Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské a synové Zebedeovi a ještě další dva učedníci. No a tak teda pán sice už byl zkříšen, ale už tam nechodil, aby za ním mohli chodit. A sice je povolal, ale měli čekat na nějakou sílu, kterou ještě neměli. A tak Petr říká, jdu lovit ryby. On tak přirozeně prostě z toho, že tý chvíli to viděl černě, tak se chtěl vrátit, prostě říkám, tak něco dělat musíme, tak se vrátíme k tomu, co jsme dělali dřív, jste rybáři, já jsem rybář, tak jdeme lovit. A ostatní mu odpověděli, půjdem s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. A když se tohle stalo, tak jeden říká, ty Petře, není to pán? A tak tam za ním přišli zpátky na pevnou zem, upekli pár ryb, pojedli a pak je tam příběh, který jistě znáte o tom, jak se Ježíš třikrát Petra ptal, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? A když mu Petr odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád, tak mu říká, pas mé bránky. A nechce rozebírat, proč to bylo třikrát, ale můžeme tu vidět jednu věc. že Petr, když prostě v té situaci, jak ji vnímal, tak se obrátil zpátky k tomu, co dělal původně, odvrátil se od toho poslání, že má lovit lidi a šel zpátky lovit ryby, tak Ježíš k němu znovu v té situaci přišel a znovu ho povolává. Tak Ježíš obnovil jeho povolání, obnovil jeho službu a jistě víte, že Petr se tomu dál věnoval. A on to tak může být někdy i u nás, že jsou chvíle, kdy je nám krásně, kdy je nám dobře s Bohem, kdy slyšíme jeho hlas, kdy můžeme přijmout od Boha třeba i nějaké povolání. Ale pak se stane, že se věci obrátí ke zlýmu, najednou Pána nevidíme, najednou se bojíme a nemáme tu sílu. Ale tak by bylo přirozené to všechno zahodit a vrátit se zpátky k takovým těm běžným věcem, starat se sami o sebe, o svoje věci a na ty Pánové věci zapomenout. Ale to, co od nás Pán očekává, je, že budeme, tak jak je napsáno o učednících, vytrvali na modlitbách, očekávat na něj, očekávat na jeho zmocnění. A když to budeme dělat, tak ono to jeho zmocnění přijde a bude moc naplnit ten úkol, který on pro nás připravil. A opět tedy můžeme vidět Boží milost, že i když se nám stane, že ve své lidskosti se od toho odvrátíme a obrátíme se zpátky místo hledání Boží vůle, tak k hledání své vůle, k tomu svýmu lovení ryb, tak Ježíš k nám znovu přijde a znovu nám připomene to naše povolání. A je na nás, aby jsme byli ochotní slyšet, aby jsme byli ochotní nechat se obrátit zpátky k němu, nechat se obrátit zpátky k těm věcem, které on pro nás má. A tak ta zvěst o vzkříšení, o těch věcech, které se staly po vzkříšení, je zvěst o velké milosti. Je to zvěst o tom, že jsme se stali Božími dětmi, že jsme byli povoláni k tomu, aby jsme byli Ježíšovými svědky zde na zemi. Ježíš od nás neočekává, že to budeme dělat z našich vlastních sil, ale z moci Božího ducha. A to zmocnění, to dostáváme darem. Budeme-li aktivně očekávat na modlitbách, budeme-li hledat Boha, jak sami, tak společně. A tak se tím nechme motivovat pro náš život s Bohem i pro naše společenství, pro náš společný život s Bohem. O letnicích se stoupil Duch Svatý. A my dneska nemusíme na zmocnění čekat až do letnic, protože Duch Svatý již je mezi námi, byl na nás seslán. Máme ho ve svých srdcích. Ale přesto tady ten čas, tak je před náma. Teďka, co jsme si připomněli Ježíšovo vzkříšení, tak za pár neděl si budeme připomínat letnice. A kdyby tomu bylo tak, že bychom byli do letnic zmocnění Duchem Svatým, jako společenství, jako jednotlivci ke službě. Nebyla by to paráda? Tak ať nám Bůh žehná.